Паулдан Пилипшілерге хат. 2-ші бас. Солай етіп, егер Масихке байыр болғаныңыз көңіліңізді көтере таған болса, егер оның сүйуі сізді тынышландыра таған болса, егер кие рухпан айқаса таған болсаңыз, егер сізде рәгемлік, ем аяулық бар болса, сонда қуанышымды толы етіңіз. Бір ақылда, бір оқ сүйуде тұрыңыз. Бір ниетлі, ем бір ойдан болыңыз. Мен меншіліктен өзіңізге мақтау үзіліп, еш бір затты да етпеңіз. Ама сабыр болып, басқаларды өзіңізден жоғары деп санаңыз. Әр біріңіз тек өзінің кәрін шегіп тұрмай, басқалардың ақында да ойламаға тиіслісіз. Неге десе сізде де Иса Масихтегі сезімлер болмаға тиіслілер. Ол әр яғынан Алла де болса да, Алламан теңде болып қалмаға еркінлік іздемеген. Өзін әр яғынан құлдай етіп, әдем шарқында жүргізген, ем өзі өзін сансыз еткен. Келбеті инсандай болса да, өлімге дейім, ем өлімді қашта алғанда да, босынулы болып, өзін төмілеткен. Сол себепле Алла оны жоғарға көтерді, ем бәрі атлардан жоғары атты оға берді. Сөйтіп, көклерде, жерде, емде ер астында болғанлардың бәрісі де Исадың атын сыйлар үшін тізіннен шүгір, ем әр бір тіл Иса Масихтің Рабби екенін шаатлап, атамыз Аллады даңқылар. Солай етіп, менім сүйген достарым, сіз әр заманда да бойсынулы болғаныңыздай, тек мен сізбен болған вақытта туыл, а енді мен сіздің қасыңызда болмағанымда тағы да бек бойсынулы болыңыз. Өз құтқарылуыңызды Аллады үрметтілеп, ем қорқып, яшауда толысынша қолланып біліңіз. Неге десе Алла, оны разы еткен затты ізлеңіз, ем толтырыңыз деп, сізде ісілейді. Бәрінде шағынмай ем дауласпай етіңіз. Сол заманда сіз таза ем айыпсыз болып, бұ қишық ем бұзық несілдің арасында Алладың кемшіліксіз балалары боларсыз. Дүнияда бұ несілдің арасында жұлдызлардай ерқырарсыз. Яшау беруші хабарды яйып жүргістерсіз. Солай етсеңіз, босына күреспегенім, ем босына қиналмағаным үшін Масихтің қайтаяқ күнінде мен сізбен өктемсірмен. Егер қаным сіз әкелген құрманлықтың, Аллаға құлық еткен иманыңыздың үстіне шағырдай төгілмеге керек болса да, қуанамын, ем бәріңіздің қуанышына қосыламын. Тап солай, сізде қуаныңыз, ем менім қуанышыма қосылыңыз. Мен тез арадан сізге Рабби Иса бұйырса, Тимотейді ебермеге үміт етемін. Ем ол сіздің әліңіздің хабарын маға білдіргеннен соң, менім яным тынышлықта бар. Неге десе мен оға теңілі, ақ жүректен сіздің кәріңізді шегіп жүрген басқа еш біреуді білмеймін. Басқа біреулер Иса Масихке қызмет қылмай, өздеріне кереклісін етіп те жүреділер. А Тимотейдің тиісілігін білесіз. Улы атасына еткендей, маға да игі хабарды таралтуда ярдамласып, құлық еткен. Солай етіп, менім яшау әлім қалай болайығын білгенлей, мен оны сізге жіберек болып үмітленемін. Мен де, Рабби бұйырса, өзім тез арадан келермін деп сенемін. Тағы да менімен бірге ісілеп, күрескен иман қардашым Эпафрасты сізге жібермеге керекле дей көрдім. Ол, сіз оны маға керекле болғанда ярдамласпаға жіберген елші. Эпафрас, бәріңізді көрмеге бек сағынышлы, тынышлық таппайды. Неге десе сізге оның ауырған хабары еткен. Емді солай, ол ауырып, өлім әлде болды. Ама Алла оны язықсынды. Дұрысын айтсам, тек ялғыз оны туыл, қиынлығыма қиынлық қоспас үшін мені де. Соның үшін мен Эпафрасты бек сүйіп ебердім. Сіз оны яңыдан көріп қуанарсыз. Мен де азмас тынышлық табарман. Оны да Рабиге тиесіліше қуанып, елуғыңыз. Сондай әдемлеріңізді өрметлеңіз. Неге десе, ол Масихтің құлығы үшін өлімге юық еді. Сіз маға ет алмаған ярдамды қосар үшін яшауын қабыфқа түсірді.